Марқұм Уран Шамырзаевтың аялы Нұржамал Түгелова.
Мен шешімге қаршымын. Асанның сойған бала менен өрттүгін баланы бізге өлім жазасын аты өкімін өмен жатып беріш керек еді. Мен бұл қаршымын азыршы. Біз бұл 10 күн ішінде басқа жақтарға да қайырыламыз.
Біз соттың шешіміне қаршымыз. Мен Шамырзаев Урандың ақбасы болам. Бұларды өлімге беріш керек. Атым Сәтілова саны бар. Өлімге беріш керек. Біз наразымыз бұл соттың шешіміне.
Марқұм Адыл Султановтың аялы Гүлзада Султанова.
Шешім бойынша разы емеспін. Барды кетиш керек эле. Бул жерде тегиз кетиш керек эле. Бул жерде бирөөсүнө 4 жыл, бирөөсүнө 5 жыл. Болгон эмес
перси. Кантип эле жинди
болот? Кантип эле жинди болот? Аны ошол жерден кетиш керек. Туура эмес чечим, мен разы эмесмин.